Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwese mwabonye ikingura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifuriza wa gatandatu muhire kandi mbashimira rwose ko mwahisemo radio Ijwi rya Amerika. Muri isaha tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari ni mu Burundi, aho abantu barenga 2023 banduye virusi itera sida mu mujyi wa Bujumbura mu myaka itatu ishize. Iyi mibare irenze urugero nk'uko Minisiteri y'Ubuzima y'u Burundi yarayibitangaje mu cyegeranyo yamuritse ejo kuwa gatanu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda, araduha inkuru irambuye.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza c'umugera wa sida bwemeza ko ico kiza cabaye ndasa mu gisagara ca Bujumbura. Icegwa cakozwe n'umugwi w'igihugu ujeje kugwanya uwo mugera cerekana ko mu myaka itatu iheze abanduye uwo mugera canke bamenye ko bawugwaye muri ico kiringo barenga 2023 ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Muganga Theophile Akindavyi atwara intara y'ubuvuzi ya Bujumbura niwe yashize habona ico cegwa kuri uyu wa gatanu.
Abagendana umugera wa sida mu gisagara ca Bujumbura baba 2023 210. Kera twarapima ikivunga tukabura n'umuntu n'ubu twahavuye duhindura gusha turavuga tuti ubu tuza turaraba neza turaba ahantu twibaza hoba hari population a risk. Ugiye kurabira mu banywe ibyayura mutwe 20% baragwaye umugera wa sida. Ugiye kuraba retravayance de sexe aho bigabica bigacika harya nyene niho dusha dukorera ko niho dusanga abantu benshi bagenda n'umugera wa sida. Mugabo twasanze abo bake twapima benshi bagwaye umugera wa sida. Igitsuru ni imwe mu ngwara z'ivyuririzi z'abagendana umugera wa sida. Abenshi bagwaye igitsuru tubatumye dusanga bafise n'umugera wa sida. Harimo insiguro zibiri canke uyo muntu yarasanzwe agendana umugera wa sida ariko umuti agaca wufata nabi inobservance hanyuma agaheza agaca agwara indwara z'ivyuririzi harimo n'igitsuru canke uyo muntu yaragwaye umugera wa sida mugaba atabizi gushikaho aremba akarinda kugira indwara z'ivyuririzi harimo n'igitsuru.
Kuri we inguvu zo kugwanya umugera zaragabanutse mu myaka itanu iheze bivanye n'ibihe igihugu caciyemo vy'umutekano muke n'ihagarikwa ry'imfashanyo mva makungu.
Nitwe mboneza nitwe jisho mu gisagara ca Bujumbura tutegerezwa kugwanya uwo mugera. Turabona yuko umengo harabaye kudebukirwa mu gusansibiriza. Umva bimeze nka kera kungene basansibiriza amasosiyasiyo hirya no hino bavuga gwanya umugera tuguma tubona renuvoka none bagwara kuko batabizi canke babigira nkana. Ikosa riri kuri sansibilizasiyo twe tutegerezwa kubasansibiriza kubandanya dusansibiriza dusigurira urwaruka.
Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura nabwo bwamenyesheje ko bugiye gushira inguvu mu nyigisho no kugwanya ibiyayura mutwe hamwe n'umwuga wo kudandaza imibiri kuko ari byo bice icigwa cerekana ko harimwo abagwayi canke abanduza abandi benshi. Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba naserukira umugwi w'igisagara ujeje kugwanya sida amagarira abajejwe intwaro gufasha muri ico gikorwa.
Twebwe nk'abarongoye igisagara ca Bujumbura twabonye yuko twuja hamwe na cane cane ko iki kiza kiriko kiraho nyinganda kandi sagaseseshwa rumuri ivyo biharuro nivyo no kurenga mbere nivyo ko vyo hava binarenga irateye ubwoba abantu 2023 bagenda no mugera. Ibituma abantu batamenya kwikingira n'ibindi nuko hariho ibiyayura mutwe banywa n'abagiye abadandaza imibiri nabo nyine bababwira yuko babigira kubera babanyoye ibiyayura mutwe. Hariho ibiganiro tuzoza turatunganya na cyane cyane duhereye ku banyeshure mu buruhuko n'abandi mu kibano tubahimirize bajijuke ko ico kiza atanumwe kigera umutwe. Ikindi naco n'abajeje intwaro nabo nyine bomenya yuko umugera wa sida twongere turandurane mbere n'abadandaza ivyo byayura mutwe haba inzoga haba yamatabi akaze tubituza kugira ngo abenegihugu bacu tubakingire bihagije.
ico bikoze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burashima ko abafata imiti igabanya ubugwayi bw'umugera wa sida ARV mu mfunyapfunyo y'igifaransa biyongereye bakava ku bice 38% kwijana bakaja ku bice birenga 80% ugushika mu mwaka w'2016 igisata cishamwe mpuzamakungu kirabije amagara y'abantu OMS cerekana ko abagendana umugera wa sida mu Burundi barenga gato 2860 hakiyongera ko ivyo bitigiri bishasha vy'abanduye canke bamenye ko bagwaye ikiza ruho nyanganda sida gushika mu mwaka uheze. OMS rivuga ko iyo ndwara iri muri zibiri zica abantu benshi mu Burundi iruhande ya malaria. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Tugume mu rwego rw'ubuzima mu Burundi, leta yashyizeho ibiciro bishya byo kwivuza no kubonana na muganga. Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko biteye.
Ushanganje bigira cha leta n'ubwamagara y'abantu nibwo bwashinze ibiciro bishasha kubaja kwivuza mu bitaro bya leta. Nk'urugero, umuntu ashaka kubonana n'umuganga afite ubuhinga mu gisata runaka zoriha 600 z'amarundi mu gihe aja kubonana na muganga asanzwe yazishura 3500. Muganga yiza ibijanye n'inyifato n'uraba indwara zishobora kuva mu ihamuka hamwe n'umuvuzi mukuru co kimwe n'uraba indwara zo ku ruhu. Mu kubonana nawe umugwayi azotangishwa 3000. Uwundi muganga wese n'umuhinga mu buvuzi yakenewe umushaka zorihishwa 1500 mu gihe amafaranga 500 azotangishwa ku kintu cyose kijanye no kwivuza umuntu ashaka kubonana na muganga harimo n'abagwariye mu bitaro. Kuvyerekeye ibiciro byo mu bitaro ku bagwayi n'indembe n'uko vyategetswe, mu bitaro bisanzwe igitanda kiri mu cumba kizishuzwa 1,100, mu gihe ikiri mu cumba rusangi benshi bita salle commune mu gifaransa hazotangwa 2,200 ku munsi. Ku ndembe igitanda kizorihwa 1,153 kuri inongereranyo nyene. Ibi biraba bitaro byose vya leta atana kimwe kivuyemo, harimo ibitaro vy'amadistrict n'ivyo ku rwego rw'igihugu. Mu mavuriro amafaranga azishurwa n'abagwayi bativuza bataha ni 1,000 ku munsi. Abashaka impapuro nabo bazoriha kugukurikira. Urupapuro rwerekana ingene umugwayi ameze ruzorihwa 10,000, mu gihe rwerekana uko amagara y'umuntu yifashe ruzotangishwa ko 5,000. Rutanga akaruhuko ku mukiruke ngo ni 1,000. Urupapuro rw'amavuko rwerekana rukongera rukemeza ko umuntu yitavye Imana nazo zashizwe ku 1,000. Kuvyerekeye incanco, uruhabwa abantu baje mu mahanga ruzotangishwa ko 35,000, mu gihe agatabu kemeza ko umuntu yacandazwe ari 3,000. Ishirahamwe Semaburi hano inyungu z'abagwayi rivuga ko bino biciro bitaduza cyane ugereranije n'ivyahahora. Yamara rifite mungenge ku mafaranga asabwa abavyeyi iyo bibaruse kugira ngo bahabwe urupapuro rwemeza amavuko y'umwana. Sive habana bakize umuvugizi wa Semab.
Ni biciro twebwa ko bitaduze cyane kandi urabyo kuba dukorerwa ko bitavuna. Ikindi nacyo twabonye nuko irya certificat de naissance yaho kumye ku mafaranga aho iri hwako. Byo twari twabisabye kenshi ko ayo mafaranga yokugwa aho kuravye amafaranga leta irihira abo bavyeyi kuva umuvyeyi agisama inda gushika yibaruke. N'amafaranga atari make rero twagomba cyo tugiye tunasaba ubwira kandi ko twabisabye kenshi kugo rupapuro leta uraba ukuntu batosura kurihisha, kuko ni kimwe cerekana by'ukuri umuvyeyi abaheje kwibaruka atwaye kibondo ciwe atarihije ku mafaranga kandi byo rupapuro rwakomeye cyane kuko turafise ubwoba ko hari habashobora kubura amafaranga asanga ntibarusavye. Niyo abavyeyi bagiye kwandikisha abana babo muri commune urya rupapuro rusaba rero boraba ayo mafaranga nayo bakayakura ku rupapuro bakarutanga ku buntu.
Abana bakizasaba ko bino biciro vyotangishwa mu muco bakemeza ko barabaharura amafagitire mu bitaro akenshi bikika mu kiza bagaca abagwayi amafaranga y'umurengera.
Twabonye ko ibiciro by'umugwayi aho arara uburaro umuntu yajyamye mu cumba ahuriramo n'abandi ari 2,000, ariko ku gitanda cha wenyine mu cumba cha wenyine uwo muntu agaheza kariya amafaranga 10,000. Aho twosaba ko abajeje gutanga ibyo bitanda cyane cyane muri ibyo byumba usanga umuntu yihariye ari umwe, kwa tubamo akamwana wa mama bigatangwa kuri bose ubisavye cyane gukuntu usanga biboneze. Kandi nacyo dusaba nuko vyukuri ibi biciro byomanikwa bushikanganje bw'amagara y'abantu bwo bikwiragiza mu bitaro, hama ibitaro ku mavuriro bakayemanika kugira ngo umuntu wenyene yiharurire ibishoboka. Kuko twagiye dusanga bitaro bimwe byikika mu kiza cyane cyane abajye bakora amafakturi ugasanga bariko barihisha amafaranga y'umurengera abarwayi yatashe ukabona akidodomba mugo ntabazi ati nahamaze iminsi nazo kuri haya inakorewe ibi mu kuvugwa ntezo kuri haya
umwaka ushize mu kwezi kw'icumi ishyirahamwe rya leta rimwe rijejwe kuvuza abagwayi mituel ryaragabanije imiti y'abanywanyi baryo iva ku 2000 to 180 semabori ivuga ko byagize ingaruka mbi na cyane cyane kuri bantu bonikora abahirwa na leta bigasaba ko byohinduka
tunga dusaba n'ubushanje bw'amagara y'abantu na cyane cyane ubushikanganje bujeje gushigikirana ko bworaba ukuntu abanywanyi ba mituel hari imidodombo cyane yo bagiye kuva na cyane cyane kuvaho mituel ikuriye imiti mwimwe ku rutonde rw'imiti zoziravuza ko banywanyi bayo ubu barandikirwa imiti bageda kwajya amazu adandarizwa mw'imiti ama farmasi ya mituel ugasanga barabuze imiti kubera imiti imwe yakuye ku rutonde kandi abaganga bakibandikira bagomba gusaba rero ubwo bushikanganje bubiri na cyane cyane bwanje bw'amagara y'abantu ko bokora ibishoboka kugira ngo imiti bandikirwa abarwayi ntibasubire kuyibura mu mafarumasi ya mituel.
Ibiciro bishasha byashinzwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubukiga cya leta umugwi w'abantu batatu wo mu rwego rw'ubushikanganje bubiri hamwe na mituel washinzwe kugira ngo barabe bongere bakurikirane ishyirwa mu ngiro ry'ibyo biciro. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda abakristo ba diocese ya Cyangugu batangiye uyu munsi wa gatanu bafite umwepiskopi mushya Musenyeri Edouard Sinayobye asimbuye Musenyeri Jean Damascene Bizimana witabye Imana mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2018 azize uburwayi. Musenyeri Edouard Sinayobye akomoka muri paruwasi ya Higiro muri diocese ya Butare niwe padiri wabuhawe ari wa kabiri yakurikiye Padiri Emmanuel Ntabumenyereye ubu uri Roma mu Butaliyani akaba yarigeze kuba umunyababanga mukuru wungirije w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Dore uko yakiriye itorwa ry'uyu mwepiskopi mushya wa diocese ya Cyangugu.
Ubwepiskopi bwa Musenyeri Edouard Sinayobye birumvikana bwanshimije cyane kuko ubwepiskopi ni umwanya w'ikirenga ubuyobozi bwa kiliziya. Kuba rero yari umwepiskopi dukomoka hamwe muri paruwasi imwe n'ibyishimo bikomeye, mbese kuri jye
nakarusha ariko iyo wibutse umuntu waje akugwa mu ntege muri paruwasi ya Higiro akaba ahawe ubwepiskopi uyu munsi nk'umupadiri, ni irihe somo ukuramo?
Nk'umupadiri binyongerera ukwemera n'ukwizera by'umwihariko, ariko nanone nkanazirikana ko gutorwa k'umwepiskopi ari ingabire ihimbaje itangwa n'Imana yonyine.
Musenyeri Edouard Sinayobye uramuzi mukomoka muri paruwasi imwe, ni iki kimuranga wibwira ko cyatumye Papa Francisco amutorera uyu mwanya?
Mvuze mu ncamake ukunzi Musenyeri Edouard Sinayobye cyane cyane mu nzi by'umwihariko atangira urugendo rwo kwiyeha Imana mu iseminari nkuru n'igihe abereye padi, niho navuga munzi nkurikije uko namubonye. Namubonyemo umuntu ufite umwete n'umuhate mu byo akora, ariko akanarangwa n'ubwitonzi ari mu mvugo no mu ngiro. Reka ko ari kuri izo ngingo z'imigenzo myiza iranga indangagaciro ze kiliziya yaba yarahereho ikamushinga ziriya nshingano zikomeye muri kiliziya.
None se iyo urebye nk'umupadiri Musenyeri Sinayobye abaye umwepiskopi yinjiye mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, ariko se ni ibihe bivi bikomeye ubona azatangira cyangwa se azafatira hagati ariko akabyusa?
Umwepiskopi mbere na mbere ni umugaragu wa kiliziya, kubw'iyo mpamvu nk'umuntu bwite ntabwo akiri imbere ubushobozi bwe n'amarangamutima ye ahubwo azatera ikirenge mu cy'abamubanjirije akakomereza ikigo gisanze kandi akamenya kwifatanya na bagenzi be nyine nk'uko babivuze bahuriye mu nama nkuru ya episkopi irumvikana byose bikora akoresheje impano ye bwite impano ze bwite ibyifuzo by'imbaga ashinzwe n'umurongo wa kiliziya agomba kugenderaho.
Ayurebye kiliziya y'u Rwanda ni ibihe bibazo kiliziya y'u Rwanda ifite azagerageza gushakira ibisubizo afatanyije n'abandi basenyeri kugira ngo ibyo bisubizo nyine biboneke, cyangwa se nini bihe bisubiza azatangira gushaka kubera ko yenda harashize igihe ibyo bibazo nta bisubizo bihari. Hagombe kuba hari ibibazo mu Rwanda bikeneye gusubizwa kandi umwepiskopi nicyo abashinzwe.
Muri ibyo bibazo rusange u Rwanda narwo rubarirwamo, ariko rukagira umwihariko. Umwihariko w'u Rwanda ni ukuba rufite amateka kugeza ubu ngubu twita amateka asharira yakajijwe n'imiyoborere mibi mu gihe cyashize, mbese n'ubu ngubu muntu yikebutse yavuga yuko bitari byajya mu buryo uko bikwiye ntabwo byaba ari cyacya icyo gihe twaba tudashyira mu gaciro. Bityo rero nk'umwepiskopi uhamagariwe gukomeza ubutumwa abandi bateruye muri iki gihe asabwa ko agomba gutera intambwe ikomeye cyane cyane mu kubaka no gusana imitima y'Abanyarwanda. Ubutumwa bw'umwepiskopi rero ntabwo ari ukubaka cyane cyane ibintu, ahubwo ni ukubaka imitima y'abantu. Hakabuza rero azubakira ku ntego ye Fraternitas in Christo, ubuvandimwe muri Kristo. Ubuvandimwe fraternitas bugomba kuzirana n'ivangura iryo ari ryo ryose. Ubwirondo, ikene wabo, ubwikunde, ubwikanyize n'ugutonesha bugomba kurangwa n'ubutabera bwungana imbabazi, ukuri, n'ubwumvikane n'amahoro. Ndakeka ko izo ndangagaciro zose Kiliziya izihuriraho na Leta ni ngombwa ko abatanije n'abandi azagira uruhare rukomeye mu kunoza ubwo bufatanye, ku buryo inshingano za buri rwego zitabangamirwa n'iz'urundi rwego.
Padiri Emmanuel Ntabumenyereye, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Munyika gihuza amakomini ya Makamba na Mabanda mu ntara ya Makamba bavuga ko batakibona umusaruro uhagije. Impamvu ingomero bakoresha bavomerera zarasenyutse, barasaba ko zasanwa. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Abarimira muri uwo mwonga wa Munyika bavuga ko ingomero zitatu zahora zivomera uwo mwonga zimaze imyaka irenga ibiri zisambutse, ibituma kurimira muri icyo kibanza bitora nk'uko bano barimye umuceri babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hari itandukaniro rinini cyane kuko aho raba ururuzi rwa Buyezi rwarahononye cyane, ubona ko ubu ruriko ruhasuka umusenyi cyo kimwe na kare. Kare hari umwimbu mwinshi ariko biturutse ku musenyi rwazanye. Bana benshi ntibarimye ngira n'ibyo mubona namwe
kuva ndahalimira heze nk'imyaka ikwira indwi. Itandukaniro rihari nuko inzuzi zateye kubera bivanye n'uruzi Buyezi ukuntu rwanaratera mu mirima, ubuhara si barahujyo cha musenyi rutsana mabuyi banagenda bahombera ko baragerageje kugenda bazibira biranka kubera uruzi kwabaye gwishye
ako dutera umuceri no kuvuga ati uruzi gwaruzuye cyane wa mbere uratwago ubuntu aho badusubizamo kugira ngo buzima gume bubandanye no kuvuga aho gwahora ruca kera gwara hasi bije ndi kuvuga ubu cyaru cha rubonye
abarimira muri uwo mwonga wa munyikana cyane cyane igitegwa cy'umuceri bavuga ko umwimbi wagabanutse cyane bagereranije no mu myaka ibiri heze bagasaba ko ingomero zahora zibafasha bakaronka umwimbi ushemeye imbere y'imyaka ibiri heze zosanurwa
ahari hameze neza cyane warari mu kimbura nta widoga ariko mu myaka y'ubu warari mu gataha nyene uri kurarira washoba nka kadigi kamwe washoba kwimbura nk'irumbe sininusu ariko kubera uruzi ruguma ruhaca shoba kwimbura nk'inusu irumbese cyabitera inzara mu bana
jeje no saba nuko bogarukira uruzi ruzi buyeze niyo ntamba bya byose mabantu amwe amwe atimbura bahombeye babaye nabi
ubuhara bayu budasa kuva ahubwo uruzi ruhagiriye uko kare rutarahonona umwimbo warahaba kubera ryari ipfu yisi ndimwa itavanze n'umusenyi kare nk'ahantu wahora wimbura dufate nk'ibiroro nka bibiri ubu urashobora kwakura ikiroro kimwe cyanke ntikikwire cyo nosaba nuko leta cyanke ababijejwe bo dushikira imbere uko twebwe ku maboko y'iwacu navyo twoshobora
mu biro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi baremeza ko ingomero zitatu zahora zifasha abo barimyi zasambutse araheze imyaka ibiri n'igice Telesforo Munezero n'umuhanuzi ishingwa bikorwa muri ivyo biro yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko agahomba ari kanini cyane ku barimyi
ego muri uwo mwonga wa munyika ko mwabivuze n'umwonga ufise amahegitari 600 arenga 600 gato hari ingomero zitatu ziri kuruzi kwa Muyogo ni nurundi rugomero ruri kuruzi kwa Kanyembika nurundi rugomero ruri ku mukuruzi kwa Mugombwa haraheze imyaka ibiri renga apepe ni imyaka ibiri n'amezi ashika ni imyaka ibiri n'inusu imyaka ibiri n'inusu izo ngomero iyo myaka iraheze izo ngomero zarabomotse bigasha bituma rero abarimyi barima igitegwa cy'umuceri bagira ibibazo by'amazi uretse ko barima umuceri bahema n'ibindi bitegwa muci intore irengarenga ibitunguru itomate n'ibindi rero turavye mu ngereranyo umwimbu bahora baronka waragabanutse ku rugero rw'ibice nka 35% 35% kubera abarimyi bafise ibibazo by'amazi uretse n'uko uwo mwimbu wagabanutse
abashinga amateka n'abakenguza amateka muri kino gihe bari mu karuhuko bariko bishikira ku rubuga iyo batowe abatowe mu ntara ya Makamba mu nama y'abanyagihugu banumvise ko hari ingomero zo kuvomera imirima zasambutse umushinga amateka za Shemisago yemereye abanyamakamba basanzwe barimira mu mwonga wa munyika kwico kibazo bazogitura umushikiranganje ajejwe uburimye
mushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi numukozi kandi turamukunda wanashima nka jewe na honorable Antoine turi muri komisiyo ijejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi urumva rero imyitwaro nka kanya nkuko yaje mu monama inshinga amateka na cyane cyane muri komisiyo kuko amategeko yose ajaje n'uburimye n'ubworozi aca muri komisiyo y'iwacu umva rero bizotworohera kumbure ibyaba bitaratora umuti ariko ndazi nimba mwarakivuze umushikiranganje agifise ku mutima kuko n'umuntu yitaho ineza y'abenegihugu
ibiro by'ibidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Makamba byamenyesheje abakunzi b'ijwi rya Amerika ko uwo mwonga wa munyika ungana n'amahegitari 600 yasiguye kandi ko ukoramwo n'abarimyi bangana na 40% baturuka mu makomine ya Makamba na Mabanda
urakoze Desire Hatungimana kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika bateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi uyu munsi mu mateka ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1979 president wa Misiri Anwar El Sadat na ministeri w'intebe wa Israel Menachem Begin bashyize umukono ku masezerano yo kurangiza intambara yari imaze imyaka 30 hagati y'ibihugu byombi banatangiza umubano ushingiye kuri za ambasade
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venus Shimimana.
Mu mwaka w'1977 mu kwezi kwa 11 nibwo Perezida Sadat yabaye umutegetsi wa mbere w'umwarabu wasuye Isirayeli, yabonanye na Minisitiri w'Intebe Menachem Begin ndetse afata n'ijambo imbere y'Inteko Ishinga Amategeko Knesset yateraniye i Yeruzalemu. Mu ijambo rye Anwar El Sadat yabagejejeho uko abona hasinywa amasezerano yo kurangiza intambara yari imaze imyaka igera kuri 30. Ibindi bihugu by'Abarabu byakiriye nabi urwo rugendo rwe, ariko ibyo ntibyamuciye intege kubera ko yakomeje inzira y'amahoro, maze mu kwezi kwa 1978 yongera guhura na Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli. Bahuriye Camp David muri leta ya Maryland, bahujwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jimmy Carter. Ayo masezerano yashyiriweho umukono Camp David akaba ari nayo ya mbere hagati ya Isirayeli na kimwe mu bihugu by'Abarabu bihana imbibi, niyo yabaye imbarutso y'umubano ushingiye kuri za ambasade no ku bucuruzi. Maze nyuma y'amezi arindwi gusa hasinywa amasezerano y'amahoro nyirizina. Kubera icyo gikorwa, Sadat na Begin basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyatanzwe mu mwaka w'1978. Ariko ibihugu bindi by'Abarabu ntibyabyishimiye ku buryo byafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo Misiri mu muryango w'ibihugu by'Abarabu ntibyahagarariye aho, kubera ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1981 Abayisilamu b'intagondwa bishe Anwar El Sadat. Ariko ibyo ntibyabujije inzira y'amahoro yatangije gukomeza, kuko mu mwaka w'1982 Misiri yatangaje ko igiye kugirana ku mugaragaro umubano ushingiye kuri za ambasade na Isirayeli.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baru wamfashije kuyabagezaho aho muri hose ku isi, ku migabane yose, aho mwumvira Ijwi rya Amerika muri benshi. Mbifurije umunsi mwiza, cyane cyane abakristu bibuka mutagatifu Larissa, kimwe n'abakunda umuririmbyikazi w'umunyamerika Diana Ross. Mumwifurize isabukuru nziza uyu munsi yujuje imyaka 77. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'ubururu yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Batanga makuru ahumuriza wanata
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no kuri internet www.radioyacu.voa.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mukanya